Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahally meýletin işden gitmäge çalyşan mekanizatorlar mezuri ýagdaýda işde saklanýar. Balkanyň ýörütleşdirilen dil mekteplerine soralýan paranyň möçşeri adaly. Medeniýet işgärlerini garaşsyzlyk bayramyna çenli korlanmak tawsyrly we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Rus goşunlary 20-nji awgusta geçilýän gece Ukrainanyň Sumy we Odessa sewitlerine hüjüm etdi. Ukrainanyň milli polisiýasynyň maglumatyna görä Rus goşuny Sumy sewitiniň Oktyrka şäherine pilotsuz uçar hüjümlerini edip 12 adamy yaralady. Köp kwartirali ýaşaýyş saýyna 13 sany hususy saýy, hojalyk günahyna we garaja ziýan etdi. Rus harbolary öten akşam Odessa sewitine hem hüjüm etdiler. Ukrainanyň döwlet gysgyl kömek gurulunyň dertlapky maglumatlaryna görä bir adam yaralandy. Giňerimli zarba netijesinde yangyç we energiýa infrastrukturasy deskalaryna yangyn turdy. Onu söndürmäge 54 adamga 16 san tehniki enjam gatnaşdy. Anyk kaýsy obýekte hüjüm edilendigi aýdylmady. Odessa sewit garby dolanyş gurulunyň başlygy Oleg Kiper İzmail şäherine infrastruktura deskalaryna we önümçilik deskalaryna ziyan ýetenligini habar berdi. 10 töwereg Uygur parahatçylyk alalasynyň çägini öz goşunlaryny Ukraina iýermäge taýýar dip Bloomberg öz çeşmelerine salgılanıp yazdı. Havar kurulunun maglumatına göre Evropalı resmiler 19. Ağustos'ta sahanlı ve yerleştirilmeğini hem koşmak gülen Britan ve Fransız koşunlarını Ukrayna'yı vermek meylinamasını ara alıp maslahatlaştılar. Angliya'nın hükümeti Evropa'nın harbi işgarlarının yakın günlerde abasalık kardeşleri bilen duruşup anamdar hopsuzluk kepilliklerini ve sögüş hareketleri bes edilen halatını kollu uyuşlarının yerleştirilmeğine tayarlık görülmeğini anıklaştıracaktıklarını aitti. Aksiyos çeşmelere salgılanıp Ukrayna için hopsuzluk kepilliklerini işlep tüzük iş toparına Abasa'nın devlet sekretarı Marco Rubio'nun yolbaşçılık ediyenliğini yediyar. Önümüzdeki günlerde kemmeler dan atanından gün yaşayansa hopsuzluk kepillikleri üstünlüğü işlerler. Belki heptanın ahırına çenli aydın vur arkitektura peyda olur deyip Ukrayna resmisi neşra etti. İsrail'in korunmak ministeri İsrail Katz, Gaza şehrine edilecek hücumun meylinamasını tasdikledi deyip Khan, Inet ve The Times of Israel haber veriyor. Bu operasiya Gideon 2-nin sögüş arabalar deyilip atlandırılıyor ve ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin mobilizlenmeğine karasılıyor. The Times of Israel, hopsuzluk kurulunun çeşmelerine salgılanıp ehtiyaçlığı çıkan eskerlerin takminen 60 bin sansının çağırış buyruklarını almalılığını ediyor. 2025-nji ýylyň ilkinji 7 aýynda Türkmenistan Russiýadan 125 000 tonnadan gowrak ogozalyk önümini import etdi. Olaryň umumy bahasy 110 million dollardan gowrak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Oleskop portalynyň 19-njy awgusta Agro Export Federal Merkezine salgylanyp ýazmagyna görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende Türkmenistany berilýän önümleriň derejesi gymmaty boýunça 16 öterim ýokarlandy. Russiýa Türkmenistany etjek, süýt gatyk önümlerini, bagly önümlerini, içkileri, konditor önümlerini berýär. Export edilen haritlerin arasında Günevakar yağı ilkinci oruna duruyor. Türkmenistan 2023-cü yıldan veri ilkinci gedek Rusya'dan soy yağını hem import edip başladı. Bu devirde Türkmenistan Rusya'dan Amerikan dolarlarını 13 milyonun kovrak bakası olan un, 8 milyonun kovrak bakası olan şeker, 7 milyonun kovrak bakası olan margarin, 4 milyonun kovrak bakası olan çağın akarını import ediptir. Neşir mundan öň Türkmenistanyň Gazagystandan hem un we ösümlik ýağyny satyn alýanlygyny habar beripdi. Türkmen medeniýeti ýurtda aýdy köpçüliginiň üpjin edilmegi üçin uly işleriň edilýänligini tekrarlaýar. Ýylatyň aýdyk meselesini ýüzüwez bolýan günlük kynçylyklaryny boýun almaýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.